Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Осыдан бір жыл бұрын, яғни 11 қаңтарда Абай шахтасындағы жарылыстан қаза болған 30 шахтерді еске алу шаралары өтуде. Қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарымызда Ұлыбританиядағы қазақ қоғамының жетекшісі Ахан Отаншымен сұхбатымызды тыңдайсыздар. Қазақстанның халық әртісі әнші Мақпал Жүнісова өзінің туған күні қарсаңында кісік қолынан қаза тапқан жары Заманбектің жұмбақ өлімі ашылса деген тілегін білдіріп отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерімізді тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын жоғарыда атап өткен тақырыптарымызды тарқата отырайын. Осыдан бір жыл бұрын, 2008 жылдың 11 қаңтарында Абай шахтасында жарылыс болып, 30 шахтер қаза болған еді. Ол шахтадан тек 7 шахтердің мәйіті ғана шығарылды. Бүгінде Қарағанды мен Абай қаласында қаза болғандарды еске алу шаралары өтіп жатыр. Қаңтардың 11 күні шахтерлердің денесі қалған сол орынға мемориалдық тақта орнатылмақшы. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Соңғы 5 жылда бірнеше апат болып 70-ке тарта кеніш қаза тапты. Естеріңізге сала кететін болсақ, өткен жылдың 11 қаңтарында Абай шахтасында үлкен жарылыс болып, 30 жұмысшы қаза болған еді. Қайтыс болған кенішінің жетеуі жер бетіне шығарылып, 23-ін құтқару мүмкін болмаған. Себебі 600 метр тереңдікте құтқарушылардың өздерінің өміріне де қауіп төнген. Өрт шарпыған жердің ауқымы өте үлкен болып, жер астындағы улы ауаның температурасы 30 градусқа жеткен. Ондағы метанның концентрациясы тиісті шамадан асып тұрғандықтан мамандар жарылыс қайталануы мүмкін деген болжамды жасаған еді. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2008 жылғы 11 қаңтарындағы нөмірі 9-шы қаулысымен құрылған құрамына төтенше жағдайлар министрлігі, энергетика және минералды ресурстар және мамандандырылған ұйымдар кіретін үкіметтік комиссия, Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамы көмір департаменті Абай шахтасында 2008 жылы 11 қаңтарда болған топтық жазатайым оқиғаға арнайы тексеру жүргізген еді.
Аварии пострадало 44 человека, в том числе 30 человек погибло.
Авария кезінде барлығы 44 адам зардап шекті, оның ішінде 30-ы қайтыс болды, 14 адам ауыр жарақат алған. Тергеу нәтижесі бойынша үкіметтік комиссия аталған топтық жазатайым жағдайдың негізгі себебі нөмірі 32-де К-10С лавасының жоғары шатасқан ауданында метан әуе қоспасының желдеткіш штрегімен жарылыс арты өртке ұласқандығы туралы акт жасалды. Лаваның тазалау зау бойына тікелей жақын метанның жарылу қаупі бар шоғырының болу факторы өңделген кеңістіктен және құмдақтар ұсынған негізгі шатырды қою кезінде өндірілген пласт серіктерден метан түскендігінен болған. Нөмір 32-де К-10С лавасында метанның тұтануы негізгі шатырды қою процесінде фракциялық от шашу нәтижесінде болған. Үкіметтік комиссия болған жазатайым оқиғаға жауапты адамды анықтады. Бұл Абай шахтасында көмір өндіру кезінде технологиялық операцияларды орындау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етпеген лауазымды адамдар. Сондай-ақ жұмыс орнында кез келген қауіпті болдырмау бойынша міндетті шараларды қабылдамаған, еңбек қауіпсіздігі жағдайын жасамаған Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамының бас директоры.
Лице генерального директора АО Арселор Миттал Теміртау.
12 қаңтардан бастап Арселор Миттал Теміртау шахталарында төтенше жағдайлар министрлігінің бұйрығымен құрылған арнаулы комиссия жұмыс істей бастайды. Бұл туралы кенішлердің қорғау кәсіподақ ұйымының бас техникалық еңбек инспекторы Валерий Герасимов мәлім етті. Оның айтуынша құрамына 11 адам енген комиссияға төтенше жағдайлар министрлігі, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілдері және көмір департаменті бас инженер мен басқа да мамандар кірген. Комиссия мүшелері Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамы көмір департаментіне тиесілі Абай шахтасында бір жыл болған жарылыстан кейін үкіметтік комиссия алға қойған мақсаттардың орындалу жайын тексереді. Ал Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз хатшысы Жанна Дәуренбекова қаңтардың 12-сі күні комиссия өз жұмысын қорытындылайды деп отыр.
Проводили, анализы проводились. Сейчас пока там лава запечатана до сих пор.
Жарылыс болған жерде лава бекітілген. Арнайы тексеру жұмыстары жүргізілуде. Үнемі анализ алынып отыр. Келесі аптада комиссия мүшелері келіп, мүмкін ортақ бір тұжырымға келетін шығар. Оған дейін біз ештеңе айта алмаймыз.
Потом, вот когда он приедет, возможно, какие-то выводы будут делать. А сейчас пока у нас ничего нет.
Үкмөттүк комиссия мүшөлөрү кайтыш болгондордун отбасылары менен туугандары миндеттүү материалдык көмөк көрсөтүү менен әлеуметтик турмуштук проблемаларды чечүүгө катышкандыктарын айткан болатын. Караганзыда карапайым халктын басына төнген кайгынын кара булту сийилди ме деген савал төңөрөгүндө биз Караганды облусунун акимине кабарлашкан едик. Алайда бизге жооп беретин башчы табылмады. Эстериңизге сала кететин болсак, дал осындай жагдай 2007 жылы Шахтинск каласында 42 айынын 20-сы күнү болуп, одан 41 кеңиши көз жумган эди. Шахта негизи 1964 жылы каланган. Ленин осы өңірдегі ең ірі әрі ең қауіпті шахта. Апатқа ұшыраған шахтаның 2007-2008 жылдағысы да Лакшми Миттал кәсіпорнына тиесілі. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Кымбатты радио тыңдаушы ағайын, осыдан бір жыл бұрын 2008 жылдың 11 қаңтарында Абай шахтасында болған жарылыстан 30 кенші қаза тапты. 23 кеншіні жер астынан шығара алмады, шахта олардың зиратына айналды. Шахта жабылғанмен, бірақ әлі де ондағы өрт сөнбегендігі айтылып отыр. Үкіметтік комиссия үнді компаниясына қауіпсіздік техникасын жетілдіру, үздік технологияны енгізу және өндірісті жетілдіру туралы бірқатар міндеттер жүктеген болатын. Енді Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі құрған арнайы комиссия қаңтардың 12-сі 16 аралығында Қарағандының көмір шахталарындағы еңбек қауіпсіздігі жағдайын тексеретін болады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты ағайын, ендігі кезек қазақтар әлемде айдарына келіп отыр. Соңғы кездері Еуропада қазақтар туралы сөз болса, әңгіме олардың ана тілін ұмытып бара жатқандығына тіреле береді. Ұлыбританияның Кардифт қаласының тұрғыны Ахан Отыншы да бүгінгі ұрпақтың ана тілінен ажырап бара жатқандығына алаңдайтындығын айтады. Ахан Отыншы Кардифт қаласындағы Гламорган университетінің ғылыми қызметкері және оқытушысы болып табылады. Жоғарғы білімді Түркияда алған, мамандығы электрондық инженер екен. Қазір аталған университетте медициналық электрондық құрылғы олар жасаумен айналысады. Ахан Отыншымен сұхбатты тілшіміз Есенгүл Кәпқызынан тыңдайық.
Өткен ғасырдың 90 жылдарының басында Түркияда мамандарды әлемнің ірі-ірі оқу орындарында дайындау мақсатында Қазақстандағы болашақ бағдарламасы секілді жаңа бағдарлама қабылданады. Осы бағдарлама аясында 1991 жылы Түркияда сынақтан өткен Ахан Отыншы Ұлыбританияның Манчестер қаласына келіп магистратурада оқиды. Магистратураны тәмамдағаннан кейін Кардиф қаласына қоныс аударып, ондағы Гламорган университетінде 3-4 жыл докторантурада оқып, зерттеу жұмыстарымен шұғылданады. Докторантураны тәмамдағаннан кейін сол қалада бір электрондық фирмада инженер қызметін атқарған. Сосын университетке қайта оралып, зерттеу жұмыстарын жүргізе бастайды. Қазір университетте мұғалім. Сондай Ақан Отыншы 2005 жылдан Лондонда қазақ мәдени орталығының төрағасы, Европада қазақ қоғамдар федерациясы төрағасының орынбасары. Бұл федерацияға Европадағы 10 қазақ мәдени орталығы енетіндігін бұған дейінгі мақалаларымызда сөз еткен едік. Лондондағы қазақ мәдени орталығы соның біреуі. Ақан Кардиф қаласының Лондоннан 200 шақырым қашықтықта орналасқандығын айта отырып, қоғам жұмысы бойынша Лондонға жиі қатынап тұратындығын сөз етті.
2005 жылы Ұлыбритания қазақ қоғамын құрдық. Ресми түрде Ұлыбританияның қордар комиссиясына тіркеліп.
Ақанның айтуына қарағанда, Лондонға қазақ отбасылары өткен ғасырдың 80 жылдарының аяғында Түркиядан қоныс аударған екен. Бұл жылдары Түркиядағы экономикалық дағдарыс онда қазақтың кейбір отбасыларының өзге елдерден нәпақа іздеуіне түрткі болыпты.
Лондонда қазіргі күнде 35-40 қазақ отбасы бар. 80-ші жылдардың соңы мен 90-ші жылдарда келген Түркиядан жағдай жақсы болмай, экономик жағдай жақсы болмай, сол жерге қазіргі күнде айтқандай санымыз 300-400 қазақ барымыз Лондонда. Мен қазір өзім Лондонда болмасам да барып келем мына қоғам жұмыстарымен. Түркиядағы экономик жағдай сол жылдарда жақсы болмағандықтан сол жерге келіп бәрі жұмысмен айналамын. Балаларым жақсы оқытуға жақсы бола алмады ол кезде. Қазір және 80-90 жылдарда келген адамдардың балалары қазіргі мына 1-2-3 жыл бұрын университеттерді бітірген 6-7 қазақ баласы бар.
Европаның өзгі өңіріндегі секілді Ұлыбританияда қазақтар да ана тілінен ажырап барады екен. Ақан ең басты алаңдайтынымыз сол дейді.
Балалар өзі балалармен көбінесе ағылшынша сөйлеу бастады. Өз араларында түркше сөйлейді. Солар бізді алаңдатып отыр қазір. Әншілікке барып ұсыныс жасадық біз тіліміз. Тілді қайтып үйрес бізге көмек көрсетсеңіз деп. Олар да сол жерде жұмыс істеген бір консул бар болады. Жұбайы бізге аптада бір рет, аптасына бір рет 2 сағатын айырып біздің балаларға қазақша үйретуге бастады мына кризистер. Бір жыл солай істеді. Одан кейін елшінің жұмысы өзгергеннен кейін басқа Вашингтонға кетті ғой біздің Эрлан Идрисов. Елшіміз ол бізге өте көп көмек көрсетті біздің. Ал ол кеткеннен кейін ол курстар тоқтап қалды қазір.
Деген ол өзінің кризше жазылған қазақ тіліндегі мәтіндерді оқи алатындығын, бірақ жаза алмайтындығын жеткізді. Ақан отыншы көбіне Егемен Қазақстан, Түркістан және Айқын газеттерінің сайтын қарап тұрады екен.
Қазақша мен оқимын кірлістені, онша жақсы оқимын. Үйренген 2 сағатты үйрендім ғой. Бірақ оқи аламын, бірақ жаза алмаймын. Қалы өте көп порталдар бар ғой қазақша. Содарда оқып, Егемен Қазақстан сайты бар, Айқындың сайты бар, Түркістанды бар.
Сондай-ақ Ақан отыншы, Европада қазақ балаларын былай қойғанда, Қазақстаннан болашақ бағдарламасы бойынша оқуға келген жастардың көбі ана тілінен мақрұм екендігін айтады.
Қазақ деп қанымыз тартады ғой сол балаларды көргенде. Содарда біз ұйымдастырған жиналыстарға шақырамыз. Келгендерді жақсы, бізмен қарым-қатынасы жақсы. Олар бірақ біз оларды көргенде қазақша сөйлеуге тырысамыз, бірақ барлығы емес, бірақ бір қаншасы қазақша түсінбейді. Одан ағылшынша айтамыз, өзімізге ағылшынша түсінеміз.
Есенгүл Кәпқызы, Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Палестина президенті Махмуд Аббас Израиль Мысырдың арағайындығымен соғысты тоқтату жөніндегі жоспарды қабылдасын, немесе соғыстың жауапкершілігі оларда болады деп мәлімдеді. Израиль Газадағы атысты аймаққа азық-түлік жеткізу үшін 3 сағатқа тоқтатты. Ал жердегі Израильге қарсы шеруде ондаған адам жараланды. Еуроодақ төрағасы Путинмен Газауына байланысты кездесті. Ресейдің Украина арқылы өтетін газ тасымалы бірнеше күнге тоқтап қалғандықтан Босния газды Сербиядан ала бастады. Украина өзінің қорынан Болгария мен Молдоваға табиғи газ беретінін айтты. АқШ-тың жаңа сайланған вице-президенті Джо Байден Ауғанстанға барды. Обама АқШ-та терроризмге қарсы күресте азаптау болмайды деп сөз беріп отыр. Сомали қарақшылары Иранның жүк кемесін қайтарды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанның халық әртісі әнші Мақпал Жүнісова өзінің қаңтардың 11-дегі туған күні қарсаңында кісі қолынан қаза тапқан жары Заманбек Нұрқаділовтің жұмбақ өлімі ашылса деп тілек білдіретіндігін айтып отыр. Еуроодақ елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуго газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін дегенді сарапшылар айтып отыр. Өзбекстан көршілері Тәжікстан мен Қырғызстанға сататын газ біздің бағасын күрт өсіріп жібергені жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстан Республикасының халық әртісі әнші Мақпал Жүнісова қаңтардың 11-де туылған күнін атап өтеді. Әнші өз репертуарын Заманбекпен бірге және Заманбексіз деп екі кезеңге бөледі екен. Азаттық тілшісінің жүргізген әңгімесі 3 жыл бұрынғы Заманбек Нұрқаділов қазасының жұмбағы әлі ашылмағандығы жайында болып отыр. Сұхбатпен сіздерді Мәншүк Асаудай таныстырады.
Әнші Мақпал Жүнісова драматикалық сопраноның иегері. Ахмет Жұбанов атындағы Қазақ музыкалық мектеп-интернатын және Әл-Фараби атындағы Шымкент мәдениет институтын бітіргеннен кейін шығармашылық қызметін Гүлдер ансамблінің құрамында халық әндерін орындаушы болып бастаған. Одан кейін Қазақ концерт бірлестігі жанынан Назерке ансамблін ұйымдастырады. Сахнада жүргеніне ширек ғасырдан асқан әнші өзінің өмірінің Заманбекпен бірге және Заманбек қайтқаннан кейінгі деп екіге бөлетіндігін айтады. Мақпал Жүнісова Заманбек Нұрқаділовпен болған алғашқы кездесу ешқашан есімнен кетпейді дейді. Ол кезде Заманбек Нұрқаділов қала әкімі болатын, ал мен ол кісіге пәтер мәселесі бойынша қабылдауға келген болатынмын дейді.
Тыңдап алдыдағы бара ғой айналайын деді маған. 20 күннен кейін кел деді. Сосын мен жаңағы 20 күннен кейін келе алмайтынымды білемін, өйткені бір жарым айға гастроль кетіп жатырмыз. Сол кезде жаңа тұрып айтқаным ғой. Жоқ, сіз кешіріңіз. Сіз маған 20 күн дегенді қойыңыз деп айтыппын ғой мен жаңа. өмүрүмдү башка кирмеген го. Сиз маган патер бере аласызбы? Бере алмайсызбы? Сонун айтыңыз. Күнүн 1.5 айга гастроль кетип бара жатырмын дейм го. Жага какылдапчы. Сүйтсөм жагы. Закең деген ордунан ушуп туруп келди да. Ол киши де ондайга үйрөнбөгөн экен. Айналайын, бар деп бит маган бит вестке кара колун бит көрсөттү да. Түшүнбөсөң ан жакта саган түшүндүрөт деди го маган.
Сол кездесуден кейін Мақпал Жүнісова екінші рет мұндай қатыгез адамды көрмеспін деп ойласам да, ең аяғында сол адамның жары болып шыға келдім дейді. Уақыт өте мен ол адамның жан дүниесін түсіне бастадым. Ол кісінің ешкімге ұқсамайтын ерекше қасиеттерінің бар екендігін де байқадым дейді.
Жакең бірақ рет сөйлейтін азамат. Содан кейін мына әйел адамдарына қол көтеру, балағаттау дегенді білмейді. Жай гана бир ауыз сөзбен гана жеткизет ол киси. Мисалы мен өзүм қателік жазсам, ол киси жаңағы менімен сөйлеспей қояды 2-3 күн. Ол мен үшін бір таяқтан да бетер. Менің мысалы өзім мінезім, мен жаңағы айтып тастаған жақсы көрем. Ал Закең болса, дауыс көтеріп, сенікі дұрыс емес, андай-мындай айғайлап, болмаса бір балағатты деген білмеймін, жай сөйлеспей қоятын. Сол кезде мен айтатын, сіздің айтып тастағаныңыз маған жеңілдірек болар еді деп ше. Ол кісі енді мықты адам ғой енді. Сол Закең кеткеннен кейін енді қазір жан-жағына қарайсың да, бір адам ұқсатып көрген жоқпын Закеңге.
Заманбек Нұрқаділов 2005 жылдың қараша айында өз үйінде беймәлім жағдайда мерт болған. Сол қайғылы оқиғаға 3 жылдан асса да шындықтың беті әлі ашылған жоқ дейді сайыбы. Ресми тергеудің белгілі диссиденттің 3 рет атып, өзін-өзі өлтіргендігі туралы қорытынды жасағаны белгілі. Бірақ мен Заманбек Нұрқаділовтың осындай жолмен өлгеніне сенбеймін. Сондықтан әр күнім менің үмітке толы дейді Мақпал Жүнісова.
Көп нәрсе айтылды. Осы күнге дейін енді үнсіз қалып отыр ғой. Бұл нағылған үнсіздік деген сұрақ менің көкейімде күн сайын тұрады. Мен күнде таңертең тұрғанда бір жақсы хабар естігім келіп тұрады. Осылай Закеңді өлтірген адамдарды тауыпты. Я болмаса осы сол істі қайтадан қарауға бел буыпты. Сондай бір үкім шығыпты деген нәрсені естігім келеді, сондай бір жауапты. Бірақ өкінішке орай әлі үнсіздік бізде. Құлақ естімейді, көз көрмейді. Сондай бір уақыт болып тұр. А жалпы енді Закең өзін өзі атпағаны бәріне мәлім нәрсе ғой енді. Сол істі жауып қойып, енді өзін өзі атты дегенге өзінің апасы мен баласы қол қойып беріп отыр. Сөйтіп істі жауып тастады. Жәбірленуші мен жасаған жоқ, оны өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да менің қолымнан қазір келетін еш нәрсе болмай отыр.
Закеңмен тұрған 15 жылда мен саясат дегеннің қандай қатыгез болатындығына көзім жетті дейді ол.
Мен айтып жатырмын, айтып жатырмын. Мен айтқанымды тыңдап жатқан біреу болса, шіркін. Ешкім оған құлақ асып жатқан жоқ. Енді халық бәрібір біліп отыр ғой енді. Жалпы халық біліп отыр енді. Бұл кісі біреудің қолынан кеткен ол. Кімнің қолынан кетті? Ол сол сұраққа ешкім жауап бере алмай отырмыз. Ол енді көп адамдар билік жаққа жауапты мысалы. Ал енді қолмен ұстап алмағаннан кейін, ешқандай не болмағаннан кейін мен оған ештерсе айта алмаймын. Өйткені айтып тұрмын ғой, саясат деген өтті сондай бір қиын нәрсе. Бұл саясатта жаңағы бірін-бірі сатып кету, бірін-бірі атып кету деген нәрсе көп болады. Біреудің атын біреу жамылып, біреудің атынан барып өлтіру дегендей болады екен.
Ардақты азаттықтың тыңдармандары, сіздер Қазақстанның халық әртісі әнші Мақпал Жүнісовамен сұхбатты тыңдап отырсыздар. Азаттық тілшісінің жүргізген әңгімесі 3 жыл бұрынғы Заманбек Нұрқаділов қазасының жұмбағы әлі ашылмағандығы жайында болып отыр. Микрофон кезегін тағы да әріптесім Мәншүка Саутайға берейін.
Ресми қорытындыға қарамастан Заманбек Нұрқаділовтің өліміне қатысты сол кезде де қазіргі уақытта да түрлі пікірлер бар. Бұл қылмысты кім жасағаны турасында хабарсыз болсам да, тергеу жұмыстарының дұрыс жүргізілмегені турасында анық білемін дейді марқұмның зайыбы.
Қазіргі билікте отырған адамның орнына отырғысы келетін адамдар көп қой өзің білесің. Оның ішінде жақсы да бар, жаман да бар. Сондықтан да солардың біреуі де жасауы мүмкін. Закең мен Нұрекең екеуі ұрысқанын біледі, екеуінің арасының суығанын біледі. Бәрібір осыдан көреді деп мына сайлаудың алдында басқа біреудің өлтіріп кетуі де мүмкін. Иә, сондықтан да мен оны өзімше іштей көп зерттеп отырамын. Енді айтуға қорқынышты нәрсе әрине. Сол жерде жалған экспертиза жасалды ғой. Оны сол жерде істейтін қыздар маған келіп айтты. Мысалы, сіз біз айтты деп айтып қоймаңызшы, бізді жұмыстан қуып шығады. Біздің бәрімізге қол қойдырды алды. Сондай нәрсенің бәрін мен біліп отырмын ғой. Білесіз бе? Сондықтан жүрегім ауырып отыр. Бұл неге ашылмай жатыр?
Осы бір белгісіздік менің қазіргі өміріме қатты әсер етуде дейді әнші.
Қайғы деген адамды жейді. Оған мен көзім жетті. Әлгі ой шаршатады адамды. Күндіз өзім мерейім тұрғаннан кейін күні бойы күліп жүремін де, түнде бір қатты бір ойға беріліп сөйтіп ұйықтай алмаймын. Үй тұрса да осы біреу келіп, енді менің кезегім сияқты болады да тұрады. Үрей деген жүрмей тұр. Неге бұның бет ашылмайды деген сұрақ содан шығады. Көрдіңіз бе? Мысалы, я осындай Закеңді өлтірген мынау деп көрсетсе, мүмкін менің жүрегім орнына түсіп жақсы болар еді, кішкене болса да. Бірақ мен енді сол бір қаншама ойымда мұң болса да, жүрегім осы қарс айырылып тұрса дағы қасіретімді халыққа көрсеткім келмейді.
Алайда өмір өз ағыммен жылжиды, сондықтан тірі адам тіршілігін жасайды екен дейді ол. Заманбектің қайтыс болғанынан бері өткен 2008 жыл қарқынды жұмыс істеген жылым болды. Шығармашылықта көптеген жаңалықтар орын алды дейді Мақпал Жүнісова.
Көптеген жаңа әндер келді дүниеге. Содан үш клип түсірдік. Оның бірі жаңа жүрек назы, екіншісі жаңа жан қызым, үшіншісі Оспан Батырдың өсиеті деген жаңа ән. Бұның монтаж жүріп жатыр. Құдай қаласа, енді осы бір жарым айларда дайын болады. Одан кейін домбыра мен лазерный жаңадан күйтабағым шықты, эстрада мен жаңадан шықты, сосын концерттерімнің DVD-лары шықты, солай-солай көп жұмыс жасалды. Сосын 9 облысты аралап, өзімнің есеп беру концертіммен халықтың алдында қызмет жасадым.
Қазіргі таңда мен үшін ең қымбат жан ол менің қызым Мерей. Мұңайсам да, қуансам да қасымнан табылатын кішкентай балапаным дейді әнші.
Сол қыздың базармен жүрміз қазір аман есен. Қандай сөз айтсы да соған күлеміз, көңіліміз көтереміз. Өзі негізі алғыр, қағылез, сондай мына әкесінің суретіне қарап отырып өзі бір әңгімелесіп, енді үйдің қабырғасының бәрі толған Сәкенің суреті ғой. Ана жақта мұражайын ашып қойдық. 7 жастан берем деп мектепке берген жоқпын 6 жасынан. Жалғыз талғызым ғой кішкене бала болсын шәлі деп. Бірақ менің қызым енді үлкен адам сияқты. Зәкең кеткенде 3.5 жасында қалды ғой енді. Бірден ер жетпетті да бір үлкен адамдар сияқты сөйлеп, үлкен адамдар сияқты ойлап, мені жұбататын осы Мерей.
Ал сөз соңында Қазақстан Республикасының халық әртісі, Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты, әнші Мақпал Жүнісова азаттық тыңдармандарымен өзінің арманымен де бөліскен болатын.
Негізі осы Зәкенің өліміне байланысты бет ашылса деген арман бар. Қанша жыл үнсіздікке барады екен? Сол бір шындығын білгім келеді мен. Өйткені мен енді біліп отырмын ғой мен енді. Ол кісінің ондайға бармайтын, ол қастандықпен өлтірілгенін ол.
Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүгі Асаутай.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, қаңтардың 11-де туған күні болатын Қазақстанның халық әртісі әнші Мақпал Жүнісова мен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Азаттық тілшісінің жүргізген әңгімесі 3 жыл бұрынғы Заманбек Нұрқаділов қазасының жұмбағы әлі ашылмағандығы жайында және Мақпалдың өмір жолы, творчестволық табыстары жайында болып өтті. Айта кетейік, қымбатты ағайын, өмірінің соңғы күндерінде билікке қарсы мәлімдемелер жасаған Заманбек Нұрқаділов қарашаның 12-сінде өз үйінен үш қайтара атылған оқтан қаза тапқан күйі денесі табылған еді. Ішкі істер министрлігінің арнайы құрған комиссиясының тергеу қорытындысы Заманбек Нұрқаділов өзін өзі өлтірген, екі рет кеудесінен, үшінші рет басынан атқан деген қорытындыға келген болатын, десе де оған ешкім сенім артып отырған жоқ. Ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының әуеге шыққан барлық хабарларының мәтінін сіздер біздің интернет парақшамыздан таба аласыздар. Сондай-ақ біздің интернет парақшамызға кіріп жүріңіздер.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Енді қазір соңғы жаңалықтарды тыңдайсыздар. Әлде бізбен бірге қалыңыздар.